Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi kunigas Deividas Stankevičius iš Marijos radijo studijos čia Vilniuje. Šiandieną katechezės laidoje tęsime ciklą apie sakramentus ir šiandieną pagrindinė tema mūsų yra sutvirtinimo sakramentas. Prieš pradėdami šią laidą paprašykime Dievo malonės sustiprinimo ir išminties. Viešpatie Dieve, globok mus, mūsų kasdienybėje, siūsk savąją dvasę, išmintį, savo sosto tarnaitę, kad ji mus stiprintų, globotų, vestų bei padėtų daryti teisingus sprendimus mūsų kasdienybėje. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi šios dienos tema sutvirtinimo sakramentas, kaip ir kalbėjome, sakramentas yra neregimos Dievo malonės regimos ženklas, kuris patvirtina, kad per šio sakramento teikimą mes jį gauname ir savo gyvenimu esame kviečiami išskleisti kaip Dievo mums dovanota dovana. Tai pradžioje gal tokie keli techniniai apibūdinimai, kaip mes ir iki šiol darydam, kalbėdami apie kiekvieną sakramentą. Tai sutvirtinimo sakramentas yra ikrikščionimo sakramentas, jisai užbaigia krikštą. Tai ikrikščionimo sakramentas sudaro trys krikštas – Eucharistija ir sutvirtinimas. Tai vienkartinis sakramentas – jis teikiamas tik tai kartą gyvenime, jisai palieka kaip ir krikštas neišdildomą dvasinę žymę kiekvieno žmogaus sieloje, tarsi Dievo antspaudą. Ir jis taip pat yra teikiamas šiuo atveju paprastai vyskupo. Išskirtiniais atvejais, kuomet vyskupas negali teikti šio sakramento, jisai gali įpareigoti kunigą ir šios išimties tvarka, tuomet kunigas turintis vyskupo įgaliojimą šį sakramentą gali suteikti. Bet šiaip paprastai šį sakramentą teikia vyskupas. Be abejonės gali kilti klaidinga tokia nuomonė, kad jeigu kunigas gal teiks man pagal įgaliojimą šį sakramentą, gal jis bus prastesnės kokybės ar panašiai, tai turim prisimintą tiesą, kad sakramentą teikia Dievas per savo dvasinį patarnaujantį šventimus turintį žmogų, tai to sakramento gale bus tokia pati. Ar jį teiks vyskupas ar kunigas. Svarbu, kad jeigu teikia kunigas, jis turėtų tam reikalingą įgaliojimą, bet visos dovanos ir malonės Dievo yra identiškos. Taip pat mums reikėtų prisiminti, kad šį sakramentą yra kviečiami paprastai priimti paauglystės amžyje žmogus Lietuvoje nuo 15 metų. Šis sakramentas yra teikiamas ir geriausia siekiant išlaikyti tos tvarkos jį ir priimti panašaus amžiaus. Be abejonės, kad kiekvienas susidurime su įvairiomis gyvenimiškomis situacijomis ir ne visada galbūt augam tikėjimo aplinkoje, ne visą laiką galbūt tėvai, kurie gal daro tai daugiau iš tradicijos tinkamų laikų nepasirūpina. Tuo tai šį sakramentą, jeigu aš jo neturiu, tai jis teikiamas be abejonės ir vyresnėme amžiuje. Tad svarbu, kad mes jį turėtume ir, taip sakant, nepražiopsotume jo. Nes toks pilnas įkrikščionimo sakramentų gavimas yra turint juos visus – ir krikštą, ir Eucharistiją, ir sutvirtinimo sakramentą. Kodėl tai svarbu, mes dar pašnekėsime. Taip pat kas yra svarbu, kuomet aš noriu gauti šį sakramentą. Tai galingi minimalūs kriterijai, kad aš juos atitikčiau, tai tie kriterijai yra sekantis. Pirmiausia, tai kad aš būčiau jau priėmęs krikšto sakramentą ir turėčiau Eucharistijos sakramentą, pirmąją komuniją. Taip pat tam, kad šį sakramentą aš gaučiau, turėčiau tinkamai jam pasiruošti. Tai paprastai Lietuvoje yra tokia tvarka, kad mes jam ruošiamės apie gerą pusmetį nuo spalio mėnesio iki gegužės vidurio ar birželio, priklausomai nuo pačios programos, bet trukmė yra visur panaši. Ir kartą per savaitę vykstantys susitikimai veda į gilesnį tikėjimo tiesų pažinimą, į sutvirtinimo sakramento esmę, kam jisai reikalingas, ką jisai man mano gyvenime teikia. Taip pat, kalbant apie sakramentus, mes kalbėjome, jog tai yra Dievo malonės instrumentas, kuris yra skirtas mūsų bendrystei su Dievu palaikyti. Ir prisimenam, kad ta bendrystė gilia, kurią turėjo Adomas ir Ieva, kitaip sakant, regėjimą, būseną, gyvenimą rojuje, Dievo akivaizdoje, matant jį, šią būseną žmogus prarado per gimtąją nuodėmę. Tačiau žmogus atgailavo ir matė savo klaidą, skirtingai nuo angelų, neturėjo pilno pažinimo ir troško atstatyti tą bendrystę, gailėjosi dėl tos gimtosios nuodėmės. Dievas iš didelės meilės palieka ir dovanoja įvairius būdus, tai vadinamoji išganimo istorija, ir su Jėzaus Kristaus kaip didžiausia Dievo meilės užmojo mums parodymo viršūnės, kuomet Dievas pats per sūnų priema žmogišką prigimtį tam, kad ją išgydytų, tam, kad atstatytų prarastą bendrystę, sutaikytų su dangiškuoju tėvu. Jisai prisiema žmogaus nuodėmes, užneša jas ant kryžiaus ir per savo gyvenimą, mirtį ir prisikelimą dovanoja amžinąjį gyvenimą su dangiškuoju tėvu, dovanoja tą sutaikinimą. Ir palieka mums sakramentus, paties Jėzaus Kristaus įsteigtus, Jėzus pats yra pirminis sakramentas, visų sakramentų pagrindas. Palieka sakramentus, per kuriuos mes tą bendrystę, draugystės ryšį gebėtume geriau palaikyti. Nes neturėdami regėjimo, mes esame kviečiami, kaip jau ir kalbėjome, ne kartą gyventi tikėjimu. O tą tikėjimą išreikšti, mums sakramentai yra nepamainomi instrumentai, per kuriuos mes tą bendrystę, gilę bendrystę, draugystę su Dievu nuolat palaikome, užmesgame, stipriname, palaikome. Tai čia naisvat svarbu, kalbant apie tinkamą pasirengimą ir bendrai sakramentams, ką jau ir minėjom, bet ir sutvirtinimo sakramentui, kad aš turėčiau atitinkamą amžių, tai ne mažiau 15 metų, turėčiau krikšto sakramentą, pirmąją komuniją jau būčiau priėmęs, ir turėčiau norą priimti sutvirtinimo sakramentą. Na, čia dažnai mes susidurėm ypatingai sutvirtinimo sakramentu, kuomet jisai teikiamas įprastiniu laiku, ar ne, paauglystės metais, bet kaip ir minėjau, nebūtinai, bet paauglystė toks amžius, kuomet dažnai jaunas žmogus ieško tiesos, dažnai kyla tam tikras toks maištavimas, susijęs ir su pačiu brendimo procesu, noru būti savarankišku, kuomet gal dar tų pilnų galimybių pilnai juo būti nėra. Tai žmogus šitame brandos, brendėjimo etape dažnai ieško tiesos ir nebūtinai įsiklauso į tą tiesą, kurią mums skelbiama artimiausioje aplinkoje ar tėvų aplinkoje ar bažnyčioje. Tai žmogus, kuris gauna tą tikėjimo dovaną iš savo šeimos, iš tradicijos, visą laiką bus kviečiamas tą tikėjimą pats gyvai atrasti. Na, kitaip sakant, tėvai gali mums, sakykime, mokantis padėti, paaiškinti tam tikras prasmes, nupirkti literatūrą, kad aš tam tikrą dalyką išmokčiau. Bet už mus jie nebus pajėgus išmokti. Ar ne? Jie gali mums padėti, tarpininkauti, paaiškinti, pasidalinti savo patirtimi, bet tam, kad aš tam tikrą dalyką išmokčiau pats, aš turiu jį atrasti, aš turiu pats dėti pastangas. Tai su tikėjimu yra lygiai taip pat, ar ne? Už mus įtikėti niekas negalės, tai yra laisvas mano pasirinkimas ir didelė Dievo dovana, kurią ne tik turiu priimti, bet ir išmokti ją gyventi. Tai tam reikalingas mano laisvas noras. Tai dažnai, kalbant apie sutvirtinimą paauglystėje, mes susidurėme su tokia dilema, ar iš tikrųjų jaunuolis, jaunuolė, paauglys, paauglė nori eiti sutvirtinimu. Dažnai tą didesnį norą rodo tėvai, artimieji, seneliai, bet nebūtinai pats paauglys. O žinome, kad sakramentui, kad jis būtų galiojantis, turi būti išreikšta laisva valia to žmogaus, kuris jį ketina priimti. Tad klausimas, ar bus sutvirtinimo sakramentas galiojantis, jeigu paauglys nenorės to priimti. Tai atsakymas yra toks vienareikšmiškas, jeigu paauglys tikrai neturi tikėjimo, jis visiškai netiki ir nenori ieškoti šitos tiesos ir ruoštis jam, tai geriau paauglio tuo metu neversti to daryti. Jeigu jisai abejoja, jisai nežino, jisai ieško, tokiu atveju be abejonės sakramentas bus galiojantis, ar ne? Jisai neturi pilnos tiesos žmogus, bet jisai nesipriešina sakramento priėmimui, ruošimuisi. Ir ta malonė, kaip tas grūdas, jo sieloje bus pasodinta ir priklausys nuo to žmogaus, ar duos vaisių, ar jisai bus vaisingas. Ta malonė bus bet kokiu atveju dovanota, jeigu nėra atviro pasipriešinimo ir atviro nenoro ruoštis sakramentui, ar ne tokio griežto pasipriešinimo. Tai tas būtų mums svarbu, kalbant bendraja prasme apie sakramentus ir konkrečiai apie sutvirtinimo sakramentą. Kalbant apie sutvirtinimo sakramento ištakas ir biblinį pagrindą, mes galime trumpai pasižiūrėti, ką mums šventasis raštas kalba apie šį sakramentą. Tai be abejonės, kad šio sakramento pagrindas yra pačios sekminės. Sekminės, kuomet mes žinome iš aprašymo apaštalų darbuose, antrajame skyriuje, girdime tokius žodžius, taiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Ir vėliau girdime, kaip mokiniai gauna tą šventąją dvasę. Šventąją dvasę, kurią žadėjo Jėzus Kristus savo veikloje. Savo veikloje, kuomet jie girdėjo Jėzų Kristų kalbant kančios išvakarėse, žadantį atsiųsti iš tėvo tiesos dvasę, padedančią liūdyti apie jį. Jono Evangelijos 15 skyriuje 26 eilutė Bei Jono Evangelijos 16 skyriuje 7 eilutė, kalbanti Jėzaus lūpomis, jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas. Taigi, Jėzus Kristus savo misijoje pats yra lydimas nuolat šventosios dvasios, ne, jo prasidėjimas vyksta veikiant šventai dvasiai, kuomet šventoji dvasia uždengia savo šešėlių mergelę Mariją ir ji pradeda iš šventosios dvasios. Toliau prisimename Jėzaus misijos pradžią, kuomet jisai, priimdamas krikštą Jordane iš Jono krikštytojo rankų, virš jo tarsi balandis plevena šventoji dvasia ir girdime dangiškojo tėvo žodžius apie Jėzų. Aš juo gėriuosi, tai mano mylimasis sūnus, jo klausykite, ar ne? Tai taip pat Jėzus Kristus cituoja, būdamas sinagogoje, kuomet jam paduodamas rytinys iš Izaijo knygos, tuos irgi garsiuosius žodžius, kurie liudija apie patį Jėzų ir jo tarnystę, kad tai yra tasai Mesijas, kuris buvo išpranašautas Senajame testamente. Senajame testamente, kur jisai cituoja Izaijo knygą Viešpaties dvasia ant manęs. Tai aiški nuoroda apie tai, kad Jėzus vedamas ir kupinas šventosios dvasios pradeda savo viešąją veiklą. Na, o po prisikėlimo girdime taip pat, kad mokiniai, kurie per sekminės gauna šventąją dvasią, ar ne, jie nepasilieka jo savo, jie įgalinti, kaip ir Jėzus Kristus, veiklios misijos, ją įgyvendina, bet kartu girdime, jog rankų uždėjimu teikia jau pakrikštytiesiems dvasios dovaną, kad ji papildytų turimą krikšto malonę. Ar ne? Tai apaštalų darbuose 8 skyriuje, 19 skyriuje bei laiške žydams yra 6 skyriuje aiškiai nurodoma, kad ši šventosios dvasios dovana yra skirta visiems pakrikštytiesiems, tam, kad jie būtų sustiprinti tikėjime ir juo galėtų gyventi. Ta pati girdime ir Luko Evangelijos 12 skyriuje, 12 eilutėje, kuomet Jėzus žada savo mokiniams, kad šventoji dvasia padės jiems priešų akivaizdoje išpažinti tikėjimą ir juo gyventi. Tai čia būtų tas pagrindas iš šventojo rašto, kuris byloja apie šio sakramento įsteigimo užuomazgas ir apie jo reikalingumą kiekvieno krikščionio gyvenime. Tai dabar detaliau apie tai ir pašnekėsime. Taigi, kągi sutvirtinimo sakramentas mums duoda? Šis sakramentas, kaip jau ir kalbėjom, yra būtinas krikšto maloniai atbaigti. Ir jis taip pat mus tobuliau sujungia su pačia bažnyčia, jos gyvenimu, apdovanoja mus ypatinga šventosios dvasios stiprybė. Mes esame apdovanojami šventosios dvasios malonę kaip tikri Kristaus liudytojai, kurie esame kviečiami skleisti ir ginti tikėjimą ne vien tik žodžiu, bet ir savo veiksmu. Tai girdėjome, kad šis sakramentas patvirtina krikštą ir sustiprina krikšto malonę. Tai nereiškia, kad ta krikšto malonė kažkokia yra nepilna, bet tiesiog tai Jeigu įsivaizduotume krikštą kaip mūsų tikėjimo gyvenimo pradžią, kūdikystę, ar ne, tai sutvirtinimas yra mūsų jau tikėjimo kelio branda. Mes, gaudami šį sakramentą, esame dar labiau sustiprinami, kad gebėtume šiuo tikėjimu gyventi viltingai, net ir tuo met, kada susidurėme su įvairiais sunkumais, išbandymais, negandomais, persekiojimais ir kartu drąsiai galėtume liudyti šį tikėjimą savo gyvenime. Tai prisimename ir iš pačių mokinių, ar ne, kadangi jie buvo labai artimi Jėzaus mokiniai, jie buvo pakrikštyti, nuolat su juo buvo, tačiau tik po sekminių, ar ne, tik po sekminių, tik po šventosios dvasios dovanos, jie sugeba skelbti gerąją naujieną, skelbti Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą, bei dovanojama sutaikinimą ir amžinąjį gyvenimą. Iki tol mes prisimename, kad po nukryžiavimo ir netgi po prisikėlimo jie sėdi iš baimės susidarę. Jie nedrįsta išeiti, baiminasi dėl savo gyvybės, persekiojimų ir panašių dalykų. Tačiau gavę šventąją dvasę, atrodo, kad kažkas juos perkeičia. Perkeičia taip stipriai, kad jie nesibaimina nei fizinių bausmių, nei teismo, nei įkalinimo, net nužudimo. Ar ne, jie skelbia drąsiai prisikėlusi Jėzų Kristų. Tai šventosios dvasios dovana, sutvirtinimas, kurį mes gauname, esame kviečiami gyventi brandos tikėjimą ir kartu turėti šią dovaną, kuris kleistųsi mūsų gyvenime ir padėtų įveikti bet kokius trukdžius ir sunkumus mūsų tikėjime. Na, kaip ir kalbėjom, tie sunkumai, kaip ir apaštalų laikais, taip ir mūsų, yra identiški ir labai panašūs, kuomet mes atrodo baiminamės dėl kitų vertinimo, ką kiti pagalvos, ką kiti pasakys, kaip čia į mane pažiūrės, gal pagalvos, kad aš čia tikintis, tai nurašys čia kažkokiai tai atgyvenai, pasišaipys, pasijuoks, dar šiais laikais atrodo tokių tiesioginių persekiojimų, kokie buvo apaštų laikais arba pirmais krikščionybės amžiais neturim čia pas mus, bet yra tokių valstybių, kur tikėjimą savo jie negali laisvai išpažinti, taip pat yra persekiojimų galimybė. Bet turime tokių sofistikuotų, reiškia, įrankių ir mūsų šiuolaikiniai visuomeniai, kuri dažnai tą tokį paniekinimą tikinčiojo atžvilgiu mėgsta rodyti. Ar ne, tai ta vadinamoji atšaukimo kultūra, jeigu aš drąsiai pasakysiu, kuo aš tikiu ir ką mano tikėjimas sako apie amoralius dalykus, apie nuodėmę, tai galiu susilaukti tam tikro persekiojimo. Ar ne, kaip savotiško atrodytų įžeidimo kabutėse kito žmogaus, kuomet būsiu gėdinamas savo profesinėje veikloje, o kartais net ir atleidžiamas. Tai girdėjome ir krikščionių profsąjungos tikslo tą pagrindinį, dėl kurios jinai yra įsteigta, kad ginti būtent krikščionių laisvą valią reikšti tikėjimą ir nebijoti, jog žmogus dėl to patirs tam tikrą persekiojimą, baimę prarasti darbą ar panašius dalykus. Tai mums ši dovana ir šiais, ir bet kuriais kitais laikais yra būtina ir reikalinga tam, kad mes galėtume šį tikėjimą drąsiai išpažinti, liudyti ir juo gyventi. Tai kaip ir Jėzus Kristus, kuris turėjo savo misiją apibūdinamą kaip kunigišką, pranašišką, karališkąją, taip ir mes dalyvaujame jo misijoje, ar ne? Ir sutvirtinimas mums dar labiau padeda pilniau įgyvendinti, sėkmingiau, tinkamiau įgyvendinti šią misiją. Tai dar kartą, ką tai reiškia dalyvauti toje kunigiškoje misijoje? Tai ir reiškia, kad nebūtinai aš turiu susidurti su kažkokiais labai dideliais darbais, esu kviečiamas gyventi tikėjimu savo kasdienybėje, tai reiškia atlikti savo kasdienės pareigas, kurios taip pat bus veikiamos nuovargio arba na, kažkokių įskaudinimų, pažeminimų. Tokiu atveju aš šioje kunigiškoje tarnystėje esu kviečiamas aukoti tą savo išgyvenamą sunkumą. Jei kažkas mane pažemino, paniekino, aš galiu tai priimti ir prašyti Dievo, jog šis neteisingumas būtų perkeistas tam, kad aukčiau aš pats tikėjimu ir tam, kad aš tai galėčiau aukoti už kitus, sakykime, tuos, kurie neturi tikėjimo, tie, kurie žaidžia, skaudina patys, atrodytų Jėzaus sakytais žodžiais ant kryžiaus, jie atleiskiems viešpatie, nes jie nežino, ką daro. Žmogus tiesiog neturi tikėjimo dovanos, neturi tos bendrystės dar atrastos su Dievu malonės, į kurią mes visi esame pakviesti ir mes, kuomet patiriame tokią neteisybę, kaip ir Jėzus Kristus, būdamas amžinas ir tobulas kunigas, jo pavyzdžiui, esame kviečiami tuos nepatogumus taip pat aukoti už kitus. Ir tam reikia turėti tvirtumą, tam reikia turėti ištvermę, kantrybę, kurias padeda mums turėti sutvirtinimo sakramentas, šventoji dvasia. Taip pat mes esame pašaukti tą pranašišką Jėzaus Kristaus misiją savo kasdienybėje, kuomet mes esame kviečiami tiesoje ir meilėje gyventi, nebijoti tą išsakyti, nebijoti liūdyti tikėjimą aplinkiniams, ne aršiai tai darant, bet paprastu savo tikėjimo praktikavimu, neperšant per prievartą, bet kartu nebijant viešoj vietoje persižegnoti prieš valgį ar pasidalinti, jog dalyvauju rekolekcijose, dalyvauju sekmadieniais mišiose, vykstu į piligrimystės, ką aš ten patiriu, kaip Jėzus keičia mano gyvenimą, ypatingai tuo metu, kuomet esu užkalbinamas tikėjimo klausimais, nors šalia gali būti ir netikinčių žmonių. Tai tam, kad aš kaip ir tie apaštalai drąsiai gebėčiau tą dalyką daryti, sutvirtinimo sakramentas taip pat mane tam įgalina ir suteikia malonę. Taip pat yra karališkoji misija, kuri Jėzaus pavyzdžiui yra ne būti tuo, kuriam visi tarnauja, bet priešingai karališka misija, kurią mums parodo Jėzus Kristus, yra karaliauti tarnaujant kitiems. Tai yra tikrasis viešpatavimas, kurį mums parodo Dievas. Juk pats Jėzus Kristus atėjo, kaip žinom šventajame rašte, kuomet Jėzus sako, ne tam, kad jam būtų tarnaujama, ar ne, bet jis pats atėjo patarnauti, nusižeminti ir padėti žmogui. Tai mes taip pat esam tam kviečiami per meilės išraišką, per artimo meilės darbus ir tai visą laiką irgi bus sunku, sunku, kuomet kitas galbūt žmogus nepriema tos meilės arba nesugeba rodyti atgalios meilės. Mes su šiuo iššūkiu iš esmės susidurėme kiekvieną dieną ir kiekvienas iš mūsų. Ir turime dėti nemažas pastangas tam, kaip ir Jėzus, apriboti save vardan kito. Pats patirti kažkokį nepatogumą, kad kitas turėtų džiaugsmą ir laimę. Tai išgyvenama šeimose, jeigu tinkamai tą meilę dovanojam. Kuomet auginam vaikus, kuomet jie serga, kurie reikalauja daug dėmesio, mes aukojam ir savo šeimose gyvenantys tėvai aukoja savo miego laiką, savo laisvalaikį, savo galbūt pomėgius apribojimus. Juk tai ir yra ta kasdienė meilė, gyvenimas pagal tarnystę. Taip pat ir mes tam esame kviečiami bendraja, plačiaja prasme, tiek profesinėje srityje, tiek net draugų rate, tiek tų, kurie Dievo apvaizdos keliu atsiranda mūsų gyvenimuose. Mes esame kviečiami matyti kito poreikį, neklausiant, ar mano tas poreikis yra matomas. Toks Jėzaus pavyzdys, tikrosios meilės pavyzdys yra mums rodomas ir jis žmogiškai mums tikrai yra sunkus. Šventoji dvasia taip pat čia sutvirtina. Sutvirtina teikdama malonę, kad gebėčiau tuo gyventi ir šią karališkąją misiją pilnai išpildyti savo gyvenime. Na, kalbant apie šį momentą, dažnai mums gali kilti toksai klausimas, na, tai o kaip čia, reiškia, su tais sakramentais, su galiojimu ir jo vaisingumu. Dažnai mes turim tokį klaidingą įsivaizdavimą, kad kuomet mes gauname sakramentą, mums nieko daugiau daryti nereikia. Viskas turėtų vykti automatiškai. Tai būtų labai neteisinga ir klaidinga, ne? Taip kaip mes, na, va, turime, kaip dažnai mes sakramentų atveju naudojame tos dovanos įvaizdį, Dievas mums per sakramento gavimą įteikia dovaną, ar ne, supakuota, surišta dovana, kuri sutvirtinimo atveju mus labiau brandina gyventi tikėjimu, labiau išplečia šventosios dvasios dovanų veikimą pilnesnį, labiau sustiprina ir įgalina mus drąsiai gyventi tikėjimu ir liudyti, nepaisant tų sunkumų, kuriuos minėjau pasitaikančių mūsų gyvenime. Bet ar ta dovana veiks, priklauso nuo manęs, ar aš ją išpakuosiu, ar jinai liks visiškai surišta, supakuota, kaip tas grūdas, ir aš jo nei laistysiu, nei juo rūpinsiuosiu. Tuomet tikrai tas grūdas ir liks grūdum, jisai neįsiskleis, arba dovana liks uždaryta toje dėžėje. Aš ją turėsiu, bet jinai bus neveiksminga. Kaip lygoje, aš irgi galiu turėti vaistus, kurie man padės, bet jie gulės stalčiu ir aš jų nenaudosiu. Tai šiuo atveju, kad sutvirtinimo atveju dovana skleistųsi, aš turiu dėti taip pat pastangas gyventi tikėjimu. Kitaip sakant, visada yra reikalinga Dievo malonė ir žmogiška pastanga tam, kad mano gyvenime ši dovana skleistųsi. Jeigu aš turiu, o aš per sakramentą, kuomet gaunu tą malonę visą laiką, gaunu iš Dievo, jinai yra kaip tas grūdas manyje, bet nieko nedarau su ja, tai jos vaisingumas bus nulinis. Bet jeigu aš dedu pastangas su Dievo malone, tai ta Dievo malonė kaip grūdas esanti manyje, jinai skleidžiasi, jinai auga į medį, kuris brandina vaisius. Taip ir aš turiu ne tik turėti Dievo malonę, bet ir ją išskleisti. Tai yra garsus toksai posakis atspindintis šitą tiesą, tiek apie Dievo malonę, tiek apie žmogišką pastangą, kuris skamba ir pirmą kartą, kaip galvojama, buvo pasakyta Ignaco Lajolos 16 amžiuje. Jis skamba taip, daryk taip, tarsi viskas priklausytų vien nuo tavęs, ar ne? Bet pasitikėk darydamas viską taip, tarsi viskas priklausytų nuo Dievo. Ar ne? Tai aš visą laiką turiu dėti pastangą, bet žinoti, jog Dievas savo malonę, kurią pasėjo per sakramentus, nuolat mane stiprina. Tai tokia nuojauta ir tokiu pobūdžiu, tokiu įsitikinimu mes ir turėtumėme vadovauti savo kasdienybėje. Tai dabar dar trumpai norėčiau pasakyti apie šį sakramentą štai ką. Teikiant šį sakramentą yra naudojamas krizmos aliejus. Krizmos aliejus, kuris yra šventinamas didžiojo ketvirtadienio metu pagrindinėse katedrose atskirų vyskupijų. Ir šis aliejus simbolizuoja kelis dalykus. Kuomet vyskupas tepa kaktą kryžiaus ženklu ir sako atitinkamus žodžius, tuomet ta kakta yra aliejumi patepama. Jis yra simbolizuojama šiuo aliejumi perteikiamas keletas tokių tiesų, ar ne? Pirmas dalykas, aliejus gydo, jisai teikia odą išvilgesio, ar ne? Tepamos žaizdos dažnai su aliejumi tam, kad būtų užgydyta tas, kas yra sužeista. Tai šventosios dvasios gavimo metu mes taip pat patiriame gydančią malonę. Kartu esame kviečiami būti sustiprinti. Žinome, kad antikos laikais aliejumi imtynininkai būdavo įsitepa aliejumi tam, kad jie nebūtų sugriebti priešo, priešininko, ar ne, ir išslystų iš jo. Tai simbolizuoja mums, reiškia, tą tokią būsimą dvasinę kovą, kad mes per šventąją dvasę esame dar labiau įgalinami tinkamai dvasiškai kovoti ir atsispirti mūsų pagrindiniam priešui, piktai dvasiai ir jos pagundoms. Na, senesniais laikais vyskupas teikdamas šį sakramentą gaunamčiam žmogui dar pliaukšteldavo per veidą. Ar ne? Tai ne kažkoks įžeidimo ženklas, bet būdavo ženklas priminimo, kad būk budrus žmogau, ar ne, ruoškis dvasiniai kovai, kurie ir toliau tavęs laukia gyvenime, bet tu esi sustiprintas šventosios dvasios, kad galėtum kuo tinkamiau atsispirti įvairioms pagundoms. Na, aliejus taip pat dar reiškia tą kvapą, malonų kvapą, kuriuo kvepia krizmos aliejus. Ir tai simbolizuoja mums paties Jėzaus paliktą misiją, kad mes, būdami krikščionis, turime nešti šį Jėzaus kvapą. Ar iš mūsų gyvenimo aplinkiniai atpažįsta mus kaip Jėzaus mokinius? Ar tas kvapas tikrai yra malonus, o gal aš skleidžiu visiškai nemalonų kvapą, ar ne? Tai ne apie higieną čia kalba eina, bet apie mūsų gebėjimą gyventi tikėjimu, įskleisti tą trejopą Jėzaus Kristaus mums paliktą misiją, kunigišką, pranašišką ir karališkąją, apie kurią aš ką tik buvau užsiminęs. Na ir teikiant šį sakramentą po kaktos patepimo, vyskupas uždeda ranką ant sutvirtinamojo. Rankos uždėjimas reiškia šventosios dvasios nužengimą. Tai šie ženklai aiškiai rodo, kad jau sutvirtinamasis tą dovaną gavo. Ir dabar nuo jo tik tai priklauso, ar jinai, kaip tas grūdas, įsiskleis jo gyvenime. Ar žmogus dės pastangas gautai maloniai veikti. Tam ir esame kviečiami. Na, dar tokie keli techniniai atrodytų dalykai, kuomet ruošiame sutvirtinimo sakramentui, visą laiką esame kviečiami pagalvoti ir apie sutvirtinimo vardą. Tai aš visą laiką esu šalininkas tos nuomonės, kad kuo daugiau mes šventųjų vardų turime, tuo geriau, bet su viena sąlyga, ar ne, jeigu mes su tai šventaisiais palaikome ryšį. Na, čia panašiai būtų, jeigu aš turėčiau rožinį savo kišenėje, jį nuolat nešiočiau, ar ne, bet juo nesimelščiau, nenaudočiau jo pagal paskirtį. Turėčiau tokį maginį suvokimą, kad jis mane turėtų apsaugoti, bet iš esmės juo nesinaudočiau. Tai be bejonės tokiu atveju iš jo naudosiu jokios. Jisai naudingas bus tik tada, kada aš jį naudosiu pagal paskirtį, aš melsiuos rožinio maldą. Tai tam, kam aš pasirenku šventąjį vardą, taip turėtų užtarėję danguje, bet jis bus užtarėjęs danguje tiek, kiek aš su juo palaikysiu draugystę, kiek aš pasidomėsiu apie jo gyvenimą, kuo jisai svarbus, dėl ko jisai tapo šventuoju, ar ne, ir kiek aš palaikysiu ryšį per maldą, prašysiu jo tarpininkavimo, užtarimo pas Dievą. Taip pat, kalbant apie sutvirtinimo globėją, mes visą laiką esame kviečiami jį turėti, tai yra vienas iš reikalavimų, jis reikalingas vienas, ir galime rinktis iš krikšto tėvų, tai tokia būtų rekomendacija, o jeigu jų nėra gyvųjų arba turiu kažkokios kitos yra aplinkybės, tai galiu rinktis nebūtinai esamus savo, reiškia, krikšto tėvus. Pasirinkti tiesiog kitą žmogų, kuris tikrai būtų tikintis, praktikuojantis tikėjimą ir mums padėtų tikėjimo kelionėje bei rodytų pavyzdį savo tikėjimo gyvenimu. Tai paprastai rekomendacija yra tos pačios lyties žmogus, jeigu yra sutvirtinimą ruošiasi vaikinas, tai tuomet vyras, jei mergina moteris, bet nėra griežtos taisyklės. Lytis gali būti ir priešinga. Na ir žinoma, kad žmogus, kuris ruošiasi priimti šį sakramentą, taip pat yra kviečiamas jį priimti pašvenčiamojoj maloniai. Tai reiškia, kad jisai turi būti prieš pat sakramentą atlikęs išpažinti. Na va, tai tiek būtų čia tų minčių apie sutvirtinimo sakramentą. Būkime drąsūs, prisiminkime, kad visą laiką yra reikalinga ir Dievo malonė, ir mano pastanga, malonė visą laiką per sakramentą aš gaunu. Jinai yra kaip grūdas, bet kaip jinai skleisis, priklauso nuo manęs, ar aš stengsiuos, dėsiu pastangas ir gyvensiu tikėjimu, nepaisant sunkumų, išbandymų įvairių, išmėginimų, kuriuos šventoji dvasia mus įgalina ir padeda įveikti ir nepaisant jų gyventi tikėjimu bei drąsiai jų liudyti, kaip ir darė apaštalai. Tai dėkokime Dievui, garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Su jumis laidoje katechezė buvo kunigas Deividas Stankevičius, tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje. Sudie.